អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធកណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមេរៀនដកស្រង់ពីការបិទគប់ COVID លើកដំបូងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសនជ័យដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសារបស់ VOE ក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមនអ្នកស្ដាប់មនអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE ប្រចាំខែនាយកអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខែនេះយើងនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកជជែកវិភាគសារនៅពេលនេះគឺមេរៀនដែលដកស្រង់អំពីការបិទគប់ COVID លើដំបូងនៅភ្នំពេញនៅតាខ្មៅវាគ្មិនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជជែកពិភាក្សារបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចេងពហើយនិងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅកម្ពុជាជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនៃវិបត្តិ COVID-19 បាទ
អរគុណលោកដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមពីចម្ងាយជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនាខណៈនេះដូចដែលលោកនាងនិងលោកសុនជ័យបានជ្រាបស្រាប់ហើយរាជធានីភ្នំពេញនៅក្រុងតាខ្មៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងមកពោលគឺថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងការបិទគប់រយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកហើយជាការបិទគប់ដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកហេតុផលថាជាការឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលយ៉ាងលឿនរហ័សនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលក្នុងនោះមានការរីករាលដាលតាំងពីខែកុម្ភៈមកពេលដែលករណីសរុប COVID នៅកម្ពុជាមានត្រឹមក្រោម500ករណីហើយមកទល់នឹងថ្ងៃទី5ឧសភានេះមានរហូតដល់ទៅជិត 17,000 ករណីទៅហើយលោកនាងនេះរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏មានការបែងចែកក្នុងតំបន់បិទគប់នឹងដែរមានតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងដែលបែងចែកទៅតាមសមាមាត្រនៃកម្រិតហានិភ័យ COVID-19 ធ្ងន់មធ្យមឬស្រាលរៀងគ្នាតាមលំដាប់នៃពណ៌នេះហើយការបិទគប់លើតំបន់នេះក៏មានទាំងបាតុភិបមួយចំនួនផងដែរតទៅនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលបញ្ហានេះក៏គេឃើញអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយជាបណ្ដើរបណ្ដើរកន្លងមកដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានចប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុនជ័យតែម្ដងលោកសុនជ័យខ្ញុំអាចជម្រាបជូនលោកនាងបានថាលោកកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមមួយក្នុងចំណោមតំបន់ក្រហមនានារបស់រាជធានីភ្នំពេញបាទបទពិសោធន៍រស់នៅតំបន់ក្រហមនៃការបិទគប់តឹងរឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2 3សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុនជ័យអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបានទេបាទមុននឹងយើងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទគោលរបស់យើងបាទ
បាទអរគុណជីវិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមរបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចដោយសារតែតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅភូមិនេះតែម្ដងនៅក្នុងកាលថាដែនដីនៃសង្កាត់ចោមចៅមួយគឺជាភូមិមួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយគេហៅថាមន្ទាត់ក្រហមមន្ទាត់ក្រហមមានន័យថាបើនិយាយពីអ្នកចំនួនអ្នកឆ្លងនៅក្នុងភូមិវិញគឺពុំសូវមាននោះទេមានភាគរយទាបបំផុតហើយជាទីតាំងមួយគេថានៅក្នុងបុរីដែលមានការហុំព័ទ្ធទៅដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយគេហៅថាមានការយាមកាមម៉ត់ចត់ពីសំណាក់សន្តិសុខឯកជនហើយក៏ជាការមួយដែលមានការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ទៅលើកម្មករកម្មការនៃរោងចក្រហើយនិងអ្នកភូមិខ្លះនោះគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅអញ្ចឹងទោះបីស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅក៏ដោយក៏យើងហៅខ្លួនឯងថាជាតំបន់មួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយខ្សែបន្ទាត់ក្រហមហើយក្នុងពេលវេលានៃបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះយើងបានជួបប្រទះដែរនៅក្នុងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការ ពិបាកនៅក្នុងការរកទិញទំនិញសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំក៏ថាក្នុងភាពស្ថានភាពបែបនេះអ្នកភូមិនទីទៀតក៏មានសភាពមិនសូវខុសគ្នាដែរហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងអាចរកទិញបាននៅទំនិញដែលថ្លៃជាងមុនបាទថ្លៃជាងមុនមានន័យថាសាច់គោសាច់ជ្រូកត្រីបន្លែបង្ការហ្នឹងគឺបានឡើងថ្លៃបាទឡើងថ្លៃខណៈពេលដែលអ្នកខ្វះខាតដល់ទីទៀតកំពុងតែរងចាំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានអ្នកខ្លះទៀតមានឱកាសទៅទិញទំនិញដែលចុងក្រោយនេះមានការលក់ដូរដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាទ
អរគុណលោកសុនជីដែលបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃការរស់នៅតំបន់កោះហុំផ្ទាល់តែម្ដងពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិអ្នកជិតខាងរបស់លោកនៅភូមិនោះបន្តទៅនេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាឥឡូវនេះយើងបិទបាន3សប្ដាហ៍មកហើយនៅមានការបន្តបិទរយៈពេល1សប្ដាហ៍ទៅទៀតថាតើការបិទគតុបរយៈពេល3សប្ដាហ៍កន្លងមកហ្នឹងហុចផលអ្វីខ្លះហើយដែរទៅដល់យុទ្ធនាការនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ក្រាបជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
បាទបើយើងមើលពីចំនួននៃការឆ្លងរាប់ចូលដល់ថ្ងៃនេះចំនួនជាពិសេសមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លងមានការកើនថយកើនថយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការគិតទៅលើរឿងពីរទីមួយថាស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបានហើយបានជារកអ្នកឆ្លងឃើញច្រើនបែបនេះណាមានប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ហើយយើងដឹងហើយថាជំងឺមួយយើងនិយាយជារួមទៅជំងឺមួយដែលវេជ្ជបណ្ឌិតដឹងថាជាជំងឺអីដឹងមុខសញ្ញានៃជំងឺនឹងជំងឺអីបានន័យថាឱកាសនៃការព្យាបាលឱកាសនៃការជួយទៅដល់អ្នកជំងឺនោះក៏អាចមានកម្រិតខ្ពស់ដែរយើងខ្លាចតែថាឈឺហើយរោគមុខសញ្ញារោគសញ្ញាមិនឃើញឬក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទនឹងជាចំណុចមួយហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពនៃការបិទគប់នេះយើងយល់ថាជាឱកាសមួយនៃការយល់កាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពថាតើទំហំនៃការរីករាលដាលនឹងវាមានកើតឡើងនៅទីកន្លែងណាទីកន្លែងអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយនឹងយើងឃើញមុខសញ្ញាខ្លាំងនឹងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល
អរគុណលោកសុនជ័យសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺចង់ជំរាបសួរលោកថារយៈពេល3សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះការអង្កេតរបស់លោកអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវមកដល់តេតិននៃការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនេះបាទ
ខ្ញុំប្រមាណមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាក្នុងឱកាសនៃការបិទគប់នេះគឺការរកឃើញអ្នកជំងឺហើយយកអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលអ្នកដែលឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះទៅព្យាបាលនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការជួយបានទៅដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងកម្រិតនៃការជួយនេះឃើញថាក៏មានការលេចចេញនៅការទៀមទានៅការសំណូមពរហើយអ្នកខ្លះក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ពិតបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកជាពិសេសគឺក្រុមកោដៅដែលជាកម្មការនីរងចាក់ហើយនឹងអ្នករស់ស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាអ្នករត់ប្រម៉កទេសចរអ្នករើសអេតចាយជាដើមលក្ខនឹងលក្ខហើយរីឯផលវិបាកវិញនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបិទគប់នេះការបិទគប់បានធ្វើឲ្យអ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានជីវភាពសមរម្យហ្នឹងក៏ប្រឈមនឹងការលំបាកដែរដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងពេលខ្លះទៅមានលុយពិបាកដើររកទិញហើយការតែងនោះទៀតសតថាក្នុងតម្លៃមួយថ្លៃដែលជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងយល់ថាស្ថានភាពបែបនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបិទគប់នេះការជួយសម្រួលផ្នែកអភិបាលកិច្ចស្បៀងអាហារហ្នឹងក៏គួរតែមានភាពប្រសើរដែលខ្ញុំសម្ដៅទីមួយគេហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យមានឱកាសនៃការរកទិញទំនិញហ្នឹងក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យទី2ការបែងចែកឬក៏ការជួយទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាត នឹងអាចតាន់ពេលវេលាហើយទី3នោះគឺយើងអាចប្រមាលមើលទៅលើមធ្យោបាយដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋទោះបីជាការទិញដូរក៏ដោយជាមួយនឹងផលិតផលឬក៏ទំនិញសពសារពើដែលប្រកួតប្រគំដែលលក់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាបានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាវាជាស្ថានភាពដែលលំបាកទាំងខ្ញុំហៅថាជាការលំបាកទាំងអ្នកប្រកួតប្រគំទាំងអ្នកដោះស្រាយហើយនិងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នយាយរួមគឺគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែលំបាកដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយវាបណ្ដាលមកពីរឿងខ្ជីខ្ជារឿងប្រមាថទៅលើរែងបំរាមសាធារណៈដូចជាពិសេសគឺយើងមើលទៅលើសាវតានៃការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈ2021នេះវាគឺកើតចេញពីប្លុកមួយដែលគេហៅថាគឺជាការបំពេញទៅលើបំរាមហើយនឹងការដែលគេហៅថាជាការកើតចេញពីមនុស្សទង្វើរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់វាជាផលជះជាឥទ្ធិពលវិញគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសុខភាពទាំងសុខភាពរបស់មនុស្សហើយនឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងព័ត៌មានអីជាដើមនឹងបាទ
សូមអរគុណលោកសុនជ័យហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសុនជ័យសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងចង់ដឹងថាឥឡូវយើងនិយាយពីការធ្វើត្រូវឯងតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើមិនត្រូវរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងដែលអាចកែលម្អបានបាទ
ផ្នែកព័ត៌មានខ្ញុំមិនហៅថាជាទង្វើដែលមិនត្រូវសោះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅថាជាទង្វើមួយដែលមានការចំណុចខ្វះខាតណាខ្វះខាតបានន័យថាប្រព័ន្ធនៃការឆ្លើយតបទៅដល់ក្រុមដែលត្រូវការបំផុតហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតហើយការរបៀបនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបិទផ្ទុកដែលការបិទផ្ទុកព័ត៌មាននៃការបិទផ្ទុកនេះភាគច្រើនគឺមានការសម្រេចនៅពេលយប់ហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការបិទផ្ទុកនេះការលេចធ្លាយចេញជាសារសម្លេងជាដើមនេះដែលធ្វើឲ្យមានគេហៅថាពលរដ្ឋដែលមានបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងការបិទផ្ទុកហ្នឹងគាត់មានការស៊ូស្ទាមនីមនីធ្វើឲ្យពេលខ្លះទៅគេហៅថាជាស្ថិតភាពនៃការដែលគេហៅថាការបញ្ញាប់បញ្ញាលធ្វើឲ្យមានភាពអ៊ូអរនៅតាមទីផ្សារមួយចំនួនហើយទីបញ្ចប់ទីផ្សារដែលមានភាពអ៊ូអរទាំងអស់នោះបានប្រឈមហើយបានត្រូវបានរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងជាដើមនឹងបានឈានទៅដល់ការបិទផ្សារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងសួរថានេះជាភាពចាំបាច់ហើយនឹងការក្តាប់សភាពការឲ្យបានឬមួយក៏ជាទម្រង់មួយដែលរួមសំទាំងវិធានការនៃការអនុវត្តវិធានការសាធារណៈហើយនឹងការភាពថ្មោងថ្មីនៃការចូលរួមអនុវត្តនៅក្នុងវិធានការដែលយើងហៅថាការបិទគតុបនេះវាជាបទពិសោធន៍លើកទី1របស់កម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតការជួបដំណឹងនៃការបិទគតុបនេះដូចជាគេហៅថាជាពេលវេលាមួយដែលមានការជួបដំណឹងជាមុនហ្នឹងមានរយៈពេលគ្រប់គ្រាន់ដែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
ជាការអង្កេតផ្ទាល់បន្លប់ក្រៅពីនោះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតទេដែលអាជ្ញាធរលោកបានសម្រេចធ្វើមិនត្រូវដែលអាចកែលម្អបានបាទ
បាទយើងគិតទៅលើរឿង2រឿងវិធានការបង្ការដែលគេហៅថាការពារសួតបាទនេះការពារជំងឺឆ្លងកំអោយឆ្លងស៊ីសួតបំផ្លាញជីវិតនោះជាវិធានការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបាន ជជែកវែកញែកនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនជាប្រវត្តិប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺបញ្ហាអាហារបញ្ហាក្រពះនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាជាចំណុចមួយដែលស្ថានភាពនៃការបិទគប់នេះខ្ញុំយល់ថារឿងតំណែងឡើងថ្លៃវាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតមានទេណាបាទមិនគួរកើតមានហើយគួរតែមានប្រព័ន្ធនៃការផ្ដល់ជំរើសសម្រាប់តំបន់ដែលបិទគប់ជាតំបន់មួយកាហៅថៃជាតំបន់ក្រហមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនិយាយពីតំបន់ក្រហមមុនគេដែលគ្រប់គ្នាគេចាំថាជាតំបន់មួយដែលមានការលំបាកទាំងអញ្ញាធរលំបាកទាំងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងស្របពេលនេះយើងបានឃើញការជាប់គាំងនៃការផ្គត់ផ្គង់បន្លែត្រីសាច់មួយចំនួននៅជាយក្រុងបាទយើងឃើញវីដេអូ live តាមបណ្ដាញសង្គមឃើញថាមានបន្លែត្រីសាច់ត្រូវបានអាជីវករឬក៏អ្នកលក់ជាឯកជននឹងបានដឹកទាំងរមាក់ទាំងម៉ូតូធំធំណាប៉ុន្តែនៅកន្លែងបិទទុកឯជាខ្វះខាតទៅវិញអញ្ចឹងសួរថាតើមូលហេតុអ្វីជាមេរៀនអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាអំពីចរន្តនៃការដែលមិនអាចឲ្យមានការហូរចូលបន្លែត្រីសាច់ទាំងអស់នេះមកណាថាតើវាអាចទេនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យបន្លែត្រីសាច់ទាំងអស់នេះហូរចូលមកដល់តំបន់បិទទុកជាសេតតំបន់កោះហមនឹងអត់ដោយសុវត្ថិភាពបាទខ្ញុំគិតថាមិនពុំសូវជាការលំបាកប៉ុន្មានទេដេសាអីដេសាតែពេលនេះអញ្ញាធរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនហើយប្រព័ន្ធនៃការទទួលព័ត៌មានសពថ្ងៃនេះយើងមើលទៅទន្ទឹងទូលាយណាទន្ទឹងទូលាយហេតុអីខ្ញុំថាទន្ទឹងទូលាយបើសិនជាវិបត្តិ COVID នេះកើតឡើងពី10ឆ្នាំមុនហើយមិនមានបណ្ដាញសង្គមស្អីស្កាស់មាន Telegram មាន Facebook មានអីនឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបើមានតែទូរស័ព្ទខលប្រហែលជាក្នុងមកផ្ទះមិនដឹងជាទូរស័ព្ទថ្លង់យ៉ាងម៉េចទេពេញផ្ទះបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Messenger មាន Telegram group មានអីផ្សេងៗហ្នឹងគេអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាគេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៅក្នុងចំណោមអ្នកភូមិហើយនៅព័ត៌មានពីខាងក្រៅមកទៀតព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរអីដែលគាត់បានបង្កើត platform ដែលបានបង្កើតទម្រង់នេះបាទមកជួបអាជ្ញាធរទម្រង់នេះឡើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការដេញដោលការសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកការទទួលអានព័ត៌មានភាគច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមាណមើលឃើញថាមុននឹងមនុស្សហូបបាយគឺមនុស្សស្វែងយល់ពីព័ត៌មានសិនបាទគេមើលព័ត៌មានដើម្បីរកដឹងថាកន្លែងណាដែលមានការលក់ទំនិញមានការលក់ម្ហូបអាហារបន្លែត្រីសាច់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមកជួបឯងនៅក្នុង Telegram នៅក្នុង Messenger ដែលគេចងជា group នេះគឺបានចែករំលែកបែបនេះហើយក៏វាជាការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះទៅអាជ្ញាធរក៏ផ្ដល់នៅដំបូលមានល្អល្អដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រជាពលរដ្ឋក៏មានឱកាសសួរវិញភ្លាមៗទាំងព័ត៌មានរឿងក្រពះនិងរឿងសួតបាទនេះថាសូមឲ្យតែព័ត៌មានរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងរឿងវិធានការបង្ការក៏គេចែករំលែកឲ្យយ៉ាងទំលំទលាយដូចជាវិធានការ3កុំអីជាដើមហ្នឹងណាបាទ
សូមអរគុណលោកសុនជ័យហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណលោកសុនជ័យសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការបិទគប់3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះយើងឃើញទាំងមានរូបភាពវិជ្ជមាននិងមានបាតុភិបមួយចំនួនថែមទៀតមានការប៉ះពាល់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកមធ្យមដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយបាត់បង់ចំណូលហើយអ្នកដែលមានជីវភាពកខ្សោយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអីជាដើមតាមរយៈការបិទគប់លើកដំបូងនេះលោកយល់ថាអញ្ញាធិបជាបរដ្ឋអាចដកស្រង់មេរៀនអីខ្លះដែរនៅបញ្ហាអភិបាលកិច្ចគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសង្កាត់ភូមិខណ្ឌនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទ
បាទកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតដែរឆ្លងកាត់រឿងល្អផងរឿងអាក្រក់ផងជាពិសេសតកតងនឹងជំងឺមេរោគពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពេលវេលាមួយដែលនិយាយអំពីជំងឺអសន្នរោគណាបាទហើយជំងឺអសន្នរោគនេះរហូតដល់ទៅមកដល់ពេលនេះយើង dường mơ khơi vì chia một hết này chừng ngư chlong bài mày chia mê rộp chlong để chỉ Covid tập buồn đi và dường mơ tới rương khá nhưng khơi thập hiệp sợ cam rồi có sợ cam vì thật nó không nông tận hiệp này cả trẻ chứ bà thì hai thằng bà dương châu sầm ở phùm được chập mang sập treo tới sủa chập ấy vận tải nó về lại châu sầm ở phùm và vượt nâng mero covid đập buôn việt thở ca ở chùm nẹt đăng chùm niên một châu bái sầm rập ở nhà thờ chẳng trường cá là nhà thờ khác có cọt miền cả phải nhớ đấy vùng mero mơ mình khơi tập này thực tế đi chẳng tới ca an tra cung ca tranh bẩm quen ca nghe được bà cọt nó về lại cọt mình toàn miền bắc phía sau tràn vì môn móc chẳng thua ở cả loại tọt khác có ai thà miền cả dứt dào chị đào còn tay cầu vì ní có dương ai mơ khơi nay thà bỏ pon này ạ thì bà là cảnh chỉ biết xe càng nghe được bỏ rót bà thà cầm chiết khi ông cần thà cứ ban bằng hai nơi mê riên môi đỏ sầm khắn rồi biếp này ca tập tu ban phổ đồng miên vì phải chia bỏ rót hai nâng ca loại tọt thì môi nâng phải chia bỏ rót tại tôi dưới dạng nào còn đây nẹ lại là tôi có trâu kị nâng mô lột than chọp nâng mô lột than ấy cứ anh nhà thô rõ ra thân ạ cầm chiệt đại khi em hào thà chăm bách trâu tại miền ca chủ chê khi nê kết bì dụt ở xa rẻ về vệnh nế tàng ân chị ô tàng nẹ thuê ca cầm hôn ai kỳ chôn tàng mình tay đi chica tàng bánh vòn tàng lái nó khi em kết thà dương chăm bách riêng sâu bị bắt bị sao nấy mình nẹt miệng bắt bị sao đó với hay bàn anh đừng riệp trong với chỉ yuta sa xong rồi chỉ chơi kia đó với bằng ca từ chỉ pan ca yuta sa rồi gọi chỉ học vị thiên là ca bằng ca rồi về về muối đầm với tí muối đầm với bằng ca ca chlong rỉ rỉa đa này mê rốt mình men tại covid đập muối này với ai mê rốt em sinh tiết hay tí pi chế chế âm pi vị thiên là ca chui khnề nè thà ta miền cạn này chế cô tại miền vị thiên là ca chui rồi biếp nào nè và chẳng rồi biếp này ca chui nấy cứ chỉ riêng sầm khăn bỏ phật nè dừng khơi nhé miền ca sầm rạch rồi bỏ ra thà bị ba lời thạ chiết còn tai cả nó vượt cả nghe rồi bỏ thạ cầm chiết xuất tại chỉ ở vậy đã từ miền ca liền sốt mình thái hay nâng ការពង្រឹងសមត្ថភាពការពង្រឹងសមត្ថភាពនេះតើតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងនិយាយចំទៅគេហៅថាអ្នកដែលរងគ្រោះពី COVID-19 អ្នករងគ្រោះមិនមែនសម្ដៅលើតែអ្នកជំងឺ COVID-19 ទេអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងតំបន់ lockdown និងអ្នកដែលខូចខាតផលប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែ COVID-19 ខ្ញុំហៅថាជាអ្នករងគ្រោះដោយសារ COVID-19 អញ្ចឹងយើងនឹងអាចមានឱកាសនៃការជជែកគ្នាក្នុងនៃស្ថាបនាហើយកសាងនៅយុទ្ធសាស្ត្របង្ការរយៈពេលវែងមួយបាទអំពីរបៀបឆ្លើយតបហើយនឹងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាបាទ
បាទអរគុណលោកសុនជ័យដោយសារតែថ្ងៃទី5នេះថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការបិទគប់លើកទី2ហើយអាចនឹងបន្តទៅមួយសប្តាហ៍ទៀតតែការឆ្លងរីរ៉ាដាក៏មិនទាន់មានការធូរស្រាលអីប្រមាណដែរតើលោកគិតថាកដកបំរាមអីមួយចំនួននៅរយៈពេលក្នុងសប្តាហ៍នេះឆ្លងបញ្ចាំងពីបញ្ហានៃការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើតលយៈភាពជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពឬយ៉ាងណាដែរហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាតទៅមុខទៀតហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រកាន់យកនៅយុទ្ធនាការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រអីក្នុងការបិទបើកតំបន់នេះតំបន់នោះតទៅនឹងការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបាទ
បាទរឿងពីរនេះដើរទន្ទឹមគ្នាវិបត្តិ COVID-19 បានបង្កើតឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាជំរើសនៃការសម្រេចចិត្តគឺសិតតែផ្អែកទៅលើផលប៉ះពាល់ឬក៏សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនេះដែរខ្ញុំចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយនៃជំរើសជាដំណោះស្រាយដែរថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមហាជនមានការយល់ថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងនោះលើកទី1លើកទី2នឹងមានគេហៅថា លទ្ធភាពនៃការបង្កើតនៅភាពស្មឬក៏ការការពារកម្រិតនៃការឆ្លងហ្នឹងទោះបីជាមិនបាន 100% ក៏ដោយក៏មានកម្រិតខ្ពស់ណាអញ្ចឹងការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលបានដែលមានភាពស្មហើយអ្នកដែលមានការបរិឆេទគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពស្មនៃ COVID-19 ហ្នឹងទោះបីជាគាត់ត្រូវចេញធ្វើដំណើរទៅដោយពាក់ម៉ាស់ដោយរក្សាគម្លាតវិធានការផ្សេងគ្រប់តាមវិធានការផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការផ្ដល់លទ្ធភាពមួយឲ្យក្រុមនេះមានឱកាសនៃការបំពេញការងារមួយចំនួនតាមតម្រូវការប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌវិធីអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានស្រាប់ហើយទី2គឺយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើថាក្រុមគោលដៅជាក់លាក់ដែលមានការស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតំបន់ក្រហមនោះសុទ្ធតែជាតំបន់ដែលប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះទេជួនកាលដូចជាសង្កាត់មួយអញ្ចឹងក៏មានភូមិខ្លះដែលមានកម្រិតនៃការឆ្លងនោះទាបបំផុតហើយក៏មានភូមិខ្លះមានការឆ្លងកម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតដែរអញ្ចឹងគេត្រូវបែងចែកណាបែងចែកដោយបានដោយបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនៃភាពងាយរងគ្រោះនឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងកម្រិតទាបហើយក្នុងនោះក៏ដើម្បីជាការបង្កឱកាសនៃការចេញប្រកបរបររកស៊ីទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្រហមសង្កាត់ពណ៌ក្រហមដោយនៅក្នុងសង្កាត់ខ្ញុំក៏ដោយបើយើងមើលទៅមានតែភូមិចំនួន2អីហ្នឹងទេ2 3អីហ្នឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចក្រហមដែលយើងមានការបារម្ភខ្លាំងណាប៉ុន្តែភូមិផ្សេងទៀតគឺពុំសូវមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបែបនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេហៅថាប្រទេសខ្លះមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការ lockdown រហូតដល់12 3ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមិនមានសម្ដែងអាក្រក់បែបនេះណាហើយការ lockdown អាចធ្វើបានតែម្ដងហើយរបៀបបន្ធូរទៅវិញគឺបន្ធូរជំហានបាទថាបន្តឹងផងបន្ធូរផងណាបាទបន្តឹងបាទបន្តឹងកន្លែងដែលប្រឈមខ្លាំងហើយនឹងបន្ធូរកន្លែងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងយន្តការបន្តឹងហើយនឹងបន្ធូរនេះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យវិច័យឲ្យមែនតែនដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តការងាររបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិជាប្រយោជន៍សុខភាពនិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមពីចម្ងាយក្នុងរយៈពេលដ៏លំបាកនេះដើម្បីបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទ
បាទអរគុណបាទ
បាទដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកសុនជ័យនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណ